Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli u treće ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Podgorici je održana treća završna tribina u okviru projekta I ovo je moje mjesto, a koji je za cilj imao bolji položaj osoba s invaliditetom u javnom prevozu. Emisija u cijelosti večeras posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Jer ja zaljubio sam se, to mi radi, grad, to grad, jer ti možeš da mi radiš sve. To grad, to grad, jer ja da ljubim sam se. To grad, to grad, jer ti možeš da mi radiš sve. To grad, to grad, jer ja da ljubim sam se.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, u petak 18. ovog mjeseca u Podgorici je održana treća završna tribina u okviru projekta I ovo je moje mjesto, a koji je za cilj imao poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u javnom saobraćaju. Marina Vujačić ispred udruženja osoba s invaliditetom kaže da je saobraćaj, bilo da se radi o drumskom, željezničkom ili vazdušnom, jedna od bolnih tačaka kada je u pitanju ova populacija. Često se osjećaju zapostavljenim i poniženim.
Prije nego što kažem par rečenica o namjeri ove javne debate i naravno zahvalim se svima koji ste se odazvali prisustvu, ja moram malo neobičnije početi ovu javnu debatu jer smo imali par zanimljivih situacija do dolaska do ove sale, a prilikom I dolaska u ovu salu. Mi danas nećemo govoriti o pristupačnosti generalno objekata, jer nije tema, iako je međuzavisni segment ove naše teme I apsolutno se ne može govoriti o pristupačnosti javnog saobraćaja ukoliko nemamo pristupačne objekte. Naravno, isključujemo onaj dio koji se tiče autobuskih stanica, željezničkih stanica, luka I drugih objekata koji služe za saobraćaj, jer o njima hoćemo govoriti. Ali s obzirom na to da smo na pravnom fakultetu I da sam ja uvijek motivisana ako govorimo o pravu, baš na ovom mjestu onda govoriti o pristupačnosti. Prvo kad smo došli nije radio lift, pa smo čekali jedno 10 minuta sa kolegama Milenko Vojčićem I Ambrozom Nikačem da vidimo da li uopšte lift radi, da bismo došli do ove sale. A onda za salu za koju je rečeno da je pristupačno se ispostavilo ovo što možete da vidite svi ovdje danas. A zato se ja dijelom malo neprijatno osjećam I izvinjavam Milenku I Ambrozu, ali stojim ovdje isključivo zbog kamere I mikrofona. Ne bih to činila da je drugačija situacija, ali prosto evo vidite kako neko može da procijeni pristupačnosti I da navede u stvari neko ko u ovom trenutku kome je to potrebno, odnosno njegovo ljudsko pravo da dođe u situaciju da bude diskriminisan, jer I Milenko I Ambroz to trenutno jesu. A to se dešava zato što se osobe s invaliditetom ne vide nikad I nigdje kao donosioci odluka, pa niko nije mogao da pretpostavi da bi za ovom govornicom nekad mogao da sjedi neki profesor koji ima invaliditet, pa tako ni bilo koji čovjek s invaliditetom u bilo kojoj drugoj ulozi. Kada bismo ovom govorili pred onim koji je odgovoran, onda bi nam rekli da su oni učinili sve što je u njihovoj moći, da mi treba da se strpimo I da sačekamo, a strpljenje I čekanje ili vrlo često ono što čujemo u saobraćaju, posebno kada su u pitanju drugi vozači ili vozači kao učesnici u saobraćaju, onda jeste samo trenutak ili samo minut. Da minut osoba bez invaliditeta nikako nije važniji od minuta osoba s invaliditetom, sigurna sam da će govoriti I Milenko I Ambroz, jer su imali takve situacije da nam neko kaže samo minut ili trenutak, ili da on mora u tom trenutku nešto da završi kao da mi nemamo svoje obaveze, a u nastavku o tome. Sada samo par riječi o projektu I naravno prije svega da kažem da je projekat Ovo su I naša mjesta, upravo simboličkog naziva, onom o čemu govorimo cijelo vrijeme, podržalo Ministarstvo saobraćaja I pomorstva kroz konkurs za nevladne organizacije u prošloj godini. I to je jedan od nekoliko projekata koji su oni podržali u oblasti zaštite prava osoba s invaliditetom, što je I po zakonu o nevladnim organizacijama. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, osim tri javne debate, jednu u Bijelom polju, drugu u Baru I ovo treća u Podgorici, izradilo I 4 smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u oblasti saobraćaja Ja sam upravo sinoć pripremajući se za ovu javnu debatu provjerila da su one do sada iz elektronskog formata preuzete 472 puta. Dakle, za samo nekoliko mjeseca osobe s invaliditetom ili članovi njihovih porodica su te četiri smjernice preuzeli skoro 500 puta, što govori o njihovoj opravdanosti i o tome koliko su one bile važne. Prva se odnosila generalno na pravo na pristupačan javni saobraćaj, jer smo primijetili negdje kroz prethodni rad da vrlo često osobe s invaliditetom prvo ne znaju šta bi to sve trebale biti garancije i koje su to sve oblasti gdje bi njima trebala biti garantovana prava. Druga je pravo dijelom povezano, ali nadležnost u ovom konkretnom slučaju i drugih organa, jeste pravo uvoza, odnosno oslobađanja od PDV-a i carine prilikom uvoza vozila u vlasništvu osoba s invaliditetom ili organizacije osoba s invaliditetom, odnosno za njihovu namjenu. Zatim pravo na dio, da kažemo, smanjenih troškova prilikom registracije vozila i naravno pravo na dobijanje znaka pristupačnosti vozila i korištenja javnih parkirališta bez naknade. Dakle, radi se u te četiri smjernice za koje je zaista postojalo ogromno interesovanje u prethodnom periodu kad su u pitanju osobe s invaliditetom i besplatno pravno savjetovalište. A ono što je također zanimljivo jeste da posebno kada je u pitanju smjernica koja se tiče prava na oslobađanje od PDV-a i carine, ni na koji način nije bila razrađena, odnosno nije se mogla vidjeti iz podzakonskih akata, u ovom slučaju Ministarstva financija i drugih organa, kako neko može da ostvari to pravo, što ja često znam da kažem namjerno kako bi bilo manje korisnika ili je prosto neznanje drugi uzrok tome. I često se i pokazivalo kao takvi kada organi kažu da nisu nadležni. Raduje me što su ovdje s nama predstavnici institucija koje su zaista odazvale da prisustvuju javnoj debati. Moram da kažem da mi je posebno bilo drago kad sam vidjela neke s kojima smo sarađivali u prethodnom periodu dok sam i ja zvanično bila u udruženju, jer je njihovo prisustvo značajno, ali moram da kažem da mi je jako žao što smo iz lokalne samouprave uspjeli dobiti potvrdu danas, odnosno učesnicu danas. Drago mi je da ona jeste tu, ali mi je žao što nismo uspjeli dobiti nikog iz onih sekretarijata koji su direktno nadležni za ovu oblast, kada je u pitanju, dakle, pristupačnost javnog saobraćaja. Tu mislim upravo na dio uređenja prostora i svakako javni saobraćaj, odnosno generalno saobraćaj u glavnom gradu, jer to jeste važna tema. Ja bih voljela da čujem od Milenka i od Ambroza da li se nekada provozali nekim pristupačnim javnim sredstvom u glavnom gradu, da nam između ostalog i to kažu, jer ja ne znam da jesu ikada. A to je vrlo zanimljivo s obzirom na glavni grad, na njegovu strukturu, na broj stanovnika, pa i broj osoba s invaliditetom i na naravno obaveze koje bi trebao imati. Ovdje svakako uključujući i taksi i prevoz koji jeste obavezan u posljednje vrijeme da ima određeni broj vozila koja su pristupačna. Dakle, ono što sam htjela reći i time ja u ovom uvodnom dijelu završavam jeste da mi je žao što se često zbog promjena ljudi na pojedinim pozicijama dešava upravo da čekamo ono što mi ne želimo, jer život ide svaki dan i odluke se donose svaki dan i žao mi je što u tom kontekstu zbog činjenice da je lokalna samouprava u glavnom gradu još uvijek nije formirana do kraja, iako je prošlo određeni vremenski period od kad ona jeste uspostavljena, mi nismo mogli dobiti nikog ko je spreman da govori ili nikog ko prepoznaje svoju nadležnost, jer je bilo i oni koji su rekli da prosto ne prepoznaju nadležnost njihovu u ovom dijelu. I jako mi je žao što makar po onom što je bio spisak učesnika nemamo nikog iz komunalne policije, jer i njihova nadležnost jeste ogromna i jako značajna, a kapaciteti nekad vrlo sporni kada je u pitanju ova oblast, jer nam se nerijetko dešava i kada njih pozovemo da u stvari čekamo ili da se problem ne riješi u onom trenutku kada bi trebao. Od mene za sada toliko. Ja bih zamolila Milenka da da svoj osvrt na ovu temu. S obzirom na to da je javna debata, želimo upravo čuti više i mišljenje, iskustvo učesnika, vaša pitanja i dileme i naravno s obzirom da dolazite iz različitih oblasti, da ste neki od vas, mogu reći, neposredni donosioci odluka u zavisnosti od pozicije koju pokrivate, prosto ste i u prilici da sagledate koliko je nekada praksa drugačija od onoga što možda vi nekada i smatrate dobrim zakonskim okvirom ili riješenim, da kažem, administrativnim pitanjima.
Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kaže da se rijetko gdje osjeća poniženim kao kad pristupa javnom saobraćaju, bilo se radi o drumskom, vazdušnom ili željezničkom. On ocjenjuje da nije poželjno i da je ponižavajuće kada ga unose u sredstva javnog prevoza.
Izražavam i ja žaljenje za neke koji nisu ovdje možda, mogli bi kvalitetnije makar doprinijeti da imamo neke određene informacije šta neki organ na teritoriji glavnog grada radi, ono šta je u obavezi da uradi po ovom pitanju, pitanju javnog saobraćaja. Prije svega da vam se predstavim, ja sam Milenko Vojičić, je predsjednik Skupštine udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, a inače sam koordinator programa za pristupačnost u istom udruženju. Negdje je moja namjera bila da govorim o pravnoj regulativi koja se tiče ove oblasti, ali kao što vidite, zbog nekih iznenadnih okolnosti, ja sam ostao bez sredstava za pomaganje, odnosno ne mogu da koristim svoje pribilješke koje su na kompjuteru, odnosno na laptopu, i ta priča o zakonima, ja prosto da vam kažem, ne volim mnoge stvari koje su sama suve, neke činjenice i neke norme da pamtim, to jednostavno koristim kao podsjetnik, tako da će možda moja priča biti malo drugačija, možda i kvalitetnija, pošto će biti životnija. Marina me pitala da li sam se provozao nekad nekim pristupačnim sredstvom u glavnom gradu. Nijesam nijednim legalnim sredstvom se provozao. Provozao sam se jednim taksijim koji se obavlja inkognito, znači koji nije prijavljen, a koji ima pristupačno vozilo. To je meni jedino poznato prevozno sredstvo koje možete platiti i iskoristiti da se prebacite sa neke teritorije na drugu teritoriju u ovom gradu. A to već nije sredstvo za prevoz, to je jedna, kako bi rekli, kad je kombi u udruženju pitanju, koje udruženje ima dva pristupačne kombija, to je situacija gdje se kombi može biti na raspolaganju samo određenim situacijama, koje je prije svega na raspolaganju članovima udruženja mladih sa hendikepom, a onda i drugim građanima s invaliditetom, ali pod uslovom da nije zauzet. To je ipak rizik se osloniti na takvu prevozno sredstvo. Jesam koristio to, normalno je da ga svakodnevno koristi, ali to nije sredstvo javnog saobraćaja, odnosno nije u sistemu javnog saobraćaja i nije od strane sistema podržano kao tako. Zbog toga nisam pomenuo ovdje u ovoj situaciji. Postoji mnogo korisnika kolica koji imaju sopstvena auta i vozači su, o tome će vjerojatno vam više govoriti. Ja bih ovdje istekao da što se tiče pravnog sistema, ova oblast je regulisana prije svega našim antidiskriminacijskim zakonodavstvom, odnosno zabranom diskriminacije u oblasti invaliditeta po zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom i članovima koji govore o tome, o zabrani diskriminacije u oblasti pristupačnosti. Također, negdje gdje se mi oslanjamo jeste su konvencija o pravima osoba s invaliditetom, gdje se govori o tome da su sve oblasti života i usluga koje se pružaju svim građanima na isti način moraju biti dostupne i osobama s invaliditetom. Što se tiče samih sistemskih zakona, moram vam kazati, tu se radi o zakonu o drumskom saobraćaju i zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, nijesu po nekim našim mišljenjima na zadovoljavajućem nivou. Prije svega što oni ne obezbjeđuju pristupačnost samih sredstava javnog prevoza kao obaveznu, već se negdje u nekim napomenama možda govori o tome da bi takav neki prevoz trebao biti pristupačan, ali nigdje obavezani nijesu pružaoci usluga da taj prevoz mora biti slična situaciji sa željezničkim saobraćajem. Također, negdje u avioprevozu imate situaciju da su aerodromi dužni da pruže podršku prilikom ukrcavanja osoba s invaliditetom u sredstvima avionskog prevoza i situacija je, u mom mišljenju, što se tiče zakonske legislative za koje je na raspolaganju osobama s invaliditetom, da je koriste najlošija u ovoj oblasti. Prosto rečeno, osim antidiskriminacijskog zakonodavstva, drugi sistemski zakon skoro da i ne tretiraju oblast. Jedan od velikih problema jeste i način kako je antidiskriminacijsko zakonodavstvo regulisalo ovu oblast, gdje se kaže, recimo, u početnom tamo dijelu, parafrazirajući član, koji kaže da je obavezna pristupačnost za osobe s invaliditetom u oblasti sad kada kažemo javnog saobraćaja, ali ima sljedeći stav koji je vrlo zabrinjavajući, koji jednostavno dovodi u zabunu i sudije i oni učesnike koji se nalaze u procesima za ostvarivanje prava pristupačnosti, da su ta diskriminacija je zabranjena u skladu sa sistemskim zakonom, sa zakonima iz te oblasti. I to onda dovodi do zabude i sudije kad donose presude i same osobe s invaliditetom koji jednostavno nisu dovoljno motivisani da podnose te tužbe i pritužbe, odnosno prijave zbog diskriminacije u ovoj oblasti. Negdje u našoj praksi, kako smo se mi bazirali, mi koji smo vodili neke sudske spore, postoji jednostavna mogućnost da se primijeni konvencija o pravima osoba s invaliditetom kao direktno zakon koji, ako nije ovo regulisano u drugim zakonima, i onda je to mogućnost da se jedan kvalitetan spor dovede do kraja, da se zaštiti i u ovoj oblasti. Ali činjenica je da najmanje imamo u ovoj oblasti i sudskih sporova, a Boga mi situacija je jedna od najloših što se tiče tih stvari. Sama praksa, kad već smo pomenuli priču, ima nešto, recimo pomenuli jedan pozitivan primjer koji je mene u praktičnom životu najviše dao stimulans da je moguće nešto raditi, jeste nabavka novih vozova, recimo, koji su u Željeznici Crne Gore nabavljeni prije par nekih godina, i djelomična pristupačnost, recimo, nekih željezničkih stanica, a kao što su, recimo, u Nikšiću i djelomično u Podgorici, gdje možete na relaciji Nikšić-Podgorica iskoristiti. I to je sad u zavisnosti od slučaja do slučaja, da li taj voz, svjedoci smo da ovih dana i zadnje vrijeme ti voze vrlo često ne funkcionišu i ne rade, i da jednostavno se meni dva puta desilo da dođem na stanicu i da se moram vratiti. To je tačno, da ne zna ili će putovati i kako će putovati, i na kraju se kad dođe termin pojavi se autobus koji je potpuno nepristupačan i ja se moram vratiti kući. I sad zamislite kakva je sigurnost jednog čovjeka koji je zaposlen, koji treba da radi određeni zadatak i krenuo je na put sa namjerom da se bude rano angažovan za neki sat, dva vremena da dostigne destinacije koje je predvidio, a on se jednostavno mora vratiti, potpuno biti isključen. Kolika je taj osjećaj nepravde, nemogućnosti, to rezultira i gubitkom volje za opštim aktivizmom i svim tome, svemu tome. Ali to nas ne smije obeshrabriti. Jedan od zadataka jeste i ovoga projekta da se na ovom polju nešto više postigne. I ja ću se negdje ovdje zadržati sa mojom pričom. Ja sam mnogo bolji u diskusiji i dijalogu, pa tako kad krene neka diskusija, ponovo ću se uključiti.
Jedno, dva pitanja.
Reci.
Pogošljeniš, pa da dam prosim uključiti. Iskustva u željezničkom saobraćaju, koji si spomenuo, ako možda podijeliš, pošto znamo da ti ima nekoliko, i isto tako u vazdušnom, s obzirom da to si za drugi si rekao. Imajući vidio da pomorskim saobraćajem još nije se imao iskustva.
Ovako, što se tiče željezničkog saobraćaja, ovo što nam je dostupno, odnosno pristupačno, su različita od slučaja do slučaja. Uglavnom, opšti utisak je da ne postoje odgovarajuće procedure, ustanovljene procedure gdje će zaposleni imati jasnu sliku šta moraju u datom trenutku da urade i kako to da urade. Naprosto imate osjećaj da u nekim trenucima i ono što jeste ustanovljeno kao neka procedura, zaposleni bi želim nekako da preskoče i izbjegnu. Naime, radi se da vrlo često sam na tim željezničkim stanicama ponuđen da me ubace u voz umjesto da uđem pomoću rampe koja je tamo predviđena. To je situacija gdje se ja vrlo neprijatno osjećam, gdje ja treba nešto da odlučim na osnovu nečije sugestije, a da pritom rizikujem i sopstveni život i život onoga koji mi pomaže. A odluka je moja. I onda je to jedna vrlo neprijatna situacija, negdje smo mi imali sastanak u udruženju sa predstavnicima željezničkog saobraćaja, mislim i da je bio jedan čovjek infrastrukture, gdje smo o tome razgovarali i bili se dogovorili da su ustanovljene neke određene procedure, međutim situacija se iznova i iznova ponavlja, slična. Vjerovatno ljudi iz najbolje namjere ali čine neke stvari, a pritom ne znaju da čine i pogrešku. Jer jednostavno rizikovati da vas neko, da vam neko pomaže na način koji nije odgovarajući je preuzeti rizik za sebe i za drugoga. Druga stvar, problem je i u pristupačnosti željezničkih stanica na liniji, recimo, u kojem se kreće voz koji koristi. Desilo mi se da sam u Baru izašao iz takozvanog španskog voza, pristupačno niskopodnog voza, izašao sam na treći ili četvrti peron, ne znam tačno, koji stanica je potpuno nepristupačna i veza između perona i zgrade, stanične zgrade je takva da morate preskakati one sinske prelaze koji nisu na adekvatan način riješeni. I meni se desilo da mi je tada 10 policajaca, nije 10, ali bilo ih veliki broj koji su bili srećom, tu već je po mene srećom, bili u vozu i krenuli na posao u Bar i oni su me prenijeli preko tih šina rizikujući i mene i sebe. Ali jednostavno mi morao da ostanem na tom peronu da oni nisu bili tu. To su neke situacije, neke skice iz života, a sad da vam kažem da nije samo kriv onaj koji to nije uradio, trebao je po zakonu, pozitivnim zakonskim propisima, iz zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata je obaveza da se stanične zgrade istekle još 2013. stvari godine je istekla ta obaveza i konstantno su svi javni objekti koji nisu pristupačni u prekršaju i uvijek se može protiv njih podnijeti tužbu za diskriminaciju po osnovu nepristupačnosti. Naravno, prekršen, mi kao građani možemo podnijeti tužbu, a organi, inspekcijski organi bi trebali podnose prekršajne prijave, to mogu i građani da rade, ali građani nisu dovoljno stimulisani da to rade, jer jednostavno iz tih prekršajnih prijava koji se podnose ne vide se rezultati, ne postoje nikakvi rezultati po prijavama građana. A zašto ja pričam o ovome, o odgovornosti? Ja sam odgovoran. Pošteno da vam kažem, ja sam odgovoran. Zašto? Zato što tada kad mi se to desilo, nisam podnio tužbu za diskriminaciju po osnovu invaliditeta u oblasti usluga u javnom saobraćaju. A trebao sam, a mogao sam. Prosto u nekoj inerciji kad se osjećate svakodnevno diskriminisanim, uđe u vas osjećaj da je to neka normalna pojava. I tu diskriminaciju koju svakodnevno trpite, prihvatite kao nešto normalno. I onda se dešava konformizam, da jednostavno ne protestujete zbog onoga što vam se dešava i onda samim tim postajete odgovorni. Ovakav osjećaj uvijek imam sopstvene odgovornosti kad god prođem protiv nekog nepropisno parkiranog vozila. Tu ću odgovornost podijeliti sa svima vama, kao građanima, ne kao predstavnicima nekog organa i vlasnika, kao građanima. Dužnost svakog građana jeste da utiče da ova država bolje funkcioniše i da ljepše izgleda. Tako da bilo ko od nas ko prođe pored neke situacije koje se dešava, neke protivpravne radnje, odnosno u ovom slučaju kršenje propisa iz oblasti javnog saobraćaja, je odgovoran na taj način. Svaki put kad prođem pored nepropisno parkiranog vozila, ne podnesem prijavu. Ili mogućnost imam za tužbu za diskriminaciju. Dakle, zakonodavac je negdje u oblasti, ovo je prepoznao da u antidiskriminacijskom zakonodavstvu, da se može podnijeti tužba za diskriminaciju protiv fizičkog lica koje je zauzelo javnu površinu koja je namijenjena za kretanje osoba s invaliditetom. Dakle, svaki onaj koji se nepropisno parkira na spuštenom imišnjaku i na trotovaru, je u situaciji da čini diskriminaciju prema osobama s invaliditetom u datom trenutku, jer je zauzeo površinu kojom se oni kreću. Naravno, da osjećaj odgovornosti i odgovornost objektivna nije ista mene kao građanina ili bilo koga od vas kao građana, kao što je to odgovornost organa koje trebaju da daju podršku i da sprovode propise koje su sami donijeli. Ne može se izjednačiti kako odgovornost građanina i države koju taj građanin plaća da obavlja neke poslove za njegovo korist i za njegovo dobro i za dobro svih. Ne znam da li sam odgovorio na tvoje pitanje. U aviosaobraćaju je problem, recimo, što aerodrom u Podgorici, mislim ni u Tivtu, također nisam li u iskustvu Tivtu da koristim aerodrom, nemaju odgovarajuća sredstva koja bi se koristila prilikom ukrcaja u avion, nego se to radi čisto na fizičku snagu aerodromske službe. To je jedan problem, a drugi problem jeste neke diskriminišuće norme koje su predviđene kod određenih prevoznika. Da, naime, kad ja zatražim podršku na aerodromskom da mi se pruži podrška za ukrcaj na avion, se dešava ta situacija da mi traže moje stanje, psihofizičko stanje, gdje imate tamo u nekim propisima gdje govore da li neki formulari koji trebaju da se popune, kako je moje stanje, da li će uznemiriti putnike, da li će moj izgled biti odgovarajući prema putnicima i neke stvari. Mi smo podnijeli predstavku ombudsmanu i mislim da je ombudsman vodio razgovore, do danas još uvijek nije na zadovoljavajući to način riješeno, ali mislim da postupak je pokrenut, ali to je jedna od situacija koja je vrlo neprijatna. Zamislite da bilo ko od vas dođe u situaciju da se nekome ne sviđa preko puta koji će sjediti u avionu i da možete znemirujuće djelovati na njega samo zato što se različiti od njega. To su situacije koje jesu izrazito diskriminišuće.
Amrozije Nikać je član udruženja paraplegičara Crne Gore. On je za volanom 24 godine, od čega 22 u Sjedinjenim Američkim Državama. Uporedio je stanje u Crnoj Gori i Americi kada je u pitanju položaj lica sa invaliditetom u javnom saobraćaju.
Javni prevoz kod nas, nažalost, nije još u nekom nivou. Ja vozim auto pa ne koristim ga. Ne koristim ga zbog toga jer znam da svaki put kad dođem imat ću neki problem, kao što je i Milenko rekao. Ne osjećamo se ni ja ni on dobro kad mora neko da nas diže, da nas nosi kao džak cementa. Znači, to za mene ne funkcioniše i zato ne koristim javni prevoz. Znači, nekoliko puta sam izašao na autobusku stanicu gdje znam da prolazi autobus koji ima rampu, da vidim kako to funkcioniše i naiđe autobus. Jednom mi je vozač rekao, ja ne znam kako se rampa aktiviše, ne mogu ti pomoći. Drugi put je došao neki drugi vozač i rekao mi je, a rampa ne radi. Znači, evo, dva put, ja sam tu čekao po 20-30 minuta i na kraju vratio sam se kući. Nisam završio ono što sam mislio. Što se tiče železničke stanice, nemam šta da vam kažem tu, svi koji ste putovali u železničku stanicu, razmislite malo kako je nekome koji ima točkove, koji mora da priđe. U svakom ćošku ima neka prepreka za mene. I za Milenka, i za svako ko je u kolica. Znači svaki minut treba neko da je s nama da nam pomogne, jer ne možemo nikako da priđemo vozu, ne možemo da priđemo autobusu, ne koristim ni tu vrstu prevoza. Znači avio prevoz, ponekad moram, jer ne, moram da idem negdje avionom, znači baš se osjećam loše kako nas uvezu u avion i kako nas svi gledaju, jer po njihovim nekim pravilima mi treba da uđemo zadnji u avion koji je u kolicima. Ok, ima neka mala kolica koja za mene i za Milenka izgledaju kao da su jedno 9 puta manje nego što bi trebala da bude. I zavežu nas kao džak kompira, ja kažem, i uvedu nas unutra, svi nas gledaju kao šta je ovo, zašto su ovi ljudi ovakvi. Što je najgore, tretiraju naša kolica kao drvo, znači bacaju i tamo, mene su kolica svaki put slomljena, vraćena. Imamo ovi dušeci na kojim sjedimo, jastuk ili kako god, moj je vazdušni. 4 puta u avioprevozu su mi ga probušili, znači moram da ga bacim posle toga. Oni nisu jeftini, nećemo ulaziti do tome, nije debata. Molim? Da, da, da. Šta da radimo? Znači, ja zato imam auto i koristim, i, ove godine sam bio do Francuske, 2700 km, lakše bi mi bilo da sam otišao avionom. Ali znam šta će da se desi, kako će nam, znači nije samo Crna Gora da ima problem, i Francuska ima, i Amerika, i svuda. Mi se tretiramo kao, ne znam, nepoželjan, tako se ja osjećam. Svaki put kad koristim avion, voz, autobus, isto mi je. Znači, naši autobusi, na primjer, vozač možda i radi rampa, ali neće ono da se time bavi. Zašto bi se on bavio tim? Snađi se. Koliko osoba sa invaliditetom u stvari koristi autobus u Podgorici? Ima nas dosta, ja znam. Nažalost, ne vidim ovdje gdje su ljudi, osobe sa invaliditetom. Njih ne interesuje izgleda ovo. Mene interesuje, Marina je rekla, ja vozim, naravno, vozim dugo godina. Evo danas, stari sportista, 38 godina se bavim sportom, ko ne zna. Reprezentativac Crne Gore u stonom tenisu i u streljaštvu. Danas sam bio u streljani prije nego što sam došao ovdje i ima jedan prelaz koji se prelazi da se uđe u streljanu i jedan gospodin je parkirao auto, ja izlazim iz streljane, ne mogu da izađem. Čekam 30 nešto minuta, gospodin izađe i kažu mu, izvinite, parkirali ste ovdje, i on mi se okrene, mrš! Šta ja da radim, da se bijem s njim? Ne. Trebao sam, što je rekao Milenko, da zovem komunalno. Ali, šta se desi kad zovete komunalno? Ne znam, neki od vas možda pratite me u Facebook i znate šta ja radim. Ja to svaki dan radim. Ali šta se desi? 90% puta kad zovem komunalnu inspekciju, koju sad treba za to da zovemo, jer se nešto mijenjalo, niko ne dođe. Nedeljom ne rade. I ja zovnem tamo u komunalnu inspekciju i kažem, parkirala se osoba tu i tu u parking za osobe sa invaliditetom, ona kaže, pa da nas ne radimo. A pa u nedelju bi trebalo svi da se parkiraju gdje god hoće, ali ne radite vi, niko neće biti nikakve sankcije, neće doći pauk. Ne, pa neće se usuditi valjda. Ja znam, kod hotela Podgorica ima 6 mjesta za osobe sa invaliditetom. Svaki dan su svi zauzeti. Ja svaki dan zovem komunalnu. Ja zovem komunalnu toliko često da gospođa koja se tamo javlja zna tačno ko sam. Dobar dan, Ambroze, gdje je? Znači, toliko često zovem. Ali mi svi to treba da radimo. Ne samo Ambroz i Milenko, nego ima nas dosta. Ali ja čisto mislim da osobe sa invaliditetom, kao ja i Milenko, ne razmišljaju o tome i ne interesuje i to. Dok se mi ne probudimo, niko drugi neće raditi naš posao. Ovo je naš posao.
Miloš Ranitović iz Bara iznio je svoje, loše kaže, primjere kada pristupa javnom prevozu.
Pošto su pričali kolege Milenko i Ambroz, koji su korisnici kolica, pa sam mislio da je red, da kažem, i sa aspekta nekoga ko ima oštećenje vida. Naravno, ovi problemi koji su oni iznijeli su zaista takvi kakvi jesu i teški. S druge strane, i osobe sa oštećenjem vida također u javnom prevozu imaju neke sebi svojstvene probleme. Pa da krenemo nekim redom. Recimo, na primjer, da počnemo od vozova, na primjer. Voz je, ja mogu da uđem u voz, naravno, uz nečiju pomoć, pošto je malo izdignuto sam ulaz u voz, a da ne pričamo o tome, na primjer, na relaciji, na primjer, bar Bijelo Polje, kako ja da znam koja je koja stanica, bez da mi neko kaže. Jednostavno, ok je to da meni neko kaže gdje je šta, ali ja ne želim da meni neko kaže. Ja želim da se ja snađem sam. To jednostavno, mislim da je ta samostalnost nešto što svako treba da ima. Da krenemo dalje, sredstvima javnog prevoza, autobusi, na primjer. Jednostavno, opet ista stvar. Ja mogu da uđem unutra, nije problem. Ali kako ja da znam koja je koja stanica, sem da ne pitam koga. Što se tiče taksi prevoza, na primjer, par zanimljivih situacija. Pridešavam se sa kolegama iz Halo taksija. Naprimjer, zvao sam taksi ispred Zabilske vektore i napišem da je osoba sa bijelim štapom. I čovjek stane preko puta i gleda me kroz prozor i čini, zašto ne pređeš? Pa je li lakše meni naslijepo da pređem ili njemu lakše da se okrene? Ili, na primjer, zanimljiva situacija koja se desila prije neki dan, išao sam na određenu destinaciju, čovjek me dovozi i kaže, je li ovdje? Pa, je li ja treba da vidim gdje on mene doveo? Ili on treba da zna gdje me doveo? Također, isto što je vezano za saobraćaj, na primjer, vezano za semafore koji kuckaju. Jednostavno, postoje par u Podgorici, postoje recimo i u drugim gradovima, ali ako ih postoji par, treba da ih postoji više. Jer ja treba se krećem po određenim destinacijama kroz grad ili po samo određenim destinacijama kroz grad.
Nermin Abdić iz Direkcije za saobraćaj kaže da je u toj oblasti urađeno dosta, ali da još posla ima, pogotovo kada je u pitanju izgradnja objekata. Tvrdi da se često dešava da su pristupne rampe neuslovne, ili su uske ili previše strme, te da to mora biti ispravljeno.
Nije u redu što nisu došli iz određenih sekretarijata, prije svega sekretarijata za saobraćaj i sekretarijata za urbanizam. Jer to su, čini mi se, za vaše potrebe ključni sekretarijati koji bi trebali da vode računa o osobama sa invaliditetom, prije svega da vode računa osobama koje imaju otežano kretanje, kao što je vaš slučaj. Ovo pitanje je poprilično kompleksno. Mislim kompleksno u smislu da treba pri rješavanju ovih problema koje vi imate da se uključi više organa i u tom smislu je kompleksno i treba to da se sagleda više struko. Što se tiče i bezbjednosti, sigurnosti i mogućnosti takvih osoba da funkcionišu normalno i svakodnevno. I ova tema današnja je korisna, ali odnosi se na lokalne samouprave. To i mislim da bi trebali da se povežete, nemojte se ljutiti ovako, ja ću dati neku sugestiju sa zajednicom opština. Jer zajednica opština ima određene mehanizme da može kod svih opština u Crnoj Gori da pokrene određene inicijative po pitanju rješavanja ovakvih pitanja. Fizičke prepreke na koje nailazite u objektima, evo i danas sam ja vidio i u uvodnom izlaganju gospođica Ujačić, ili gospođa, izvinjavam se, ako griješim, napomenula, vi ste dobili prostoriju na spratu i treba da dođu, a lift ne radi i nema uslova da se krećete, odnosno da dođete na ovo predavanje sa stanak ili da zakasnite i tako. Znači da uvijek treba da kroz regulativu, kroz naš odnos prema ovoj problematici da bude otvoren i do kraja ispoštovan. Prisustvovao sam određenom broju sastanaka gdje su ovakve teme razmatrane i zna to da bi trebalo autobusi da su u gradskom saobraćaju, da su niskopodni sa platformama za osobe sa invaliditetom, taksi vozila i tako to, ali je to ostalo samo na papiru, a problem ostaje uglavnom neriješen. Što se tiče rješavanja fizičkih prepreka, bilo na ulicama, bilo u pristupačnosti objekata, javnih objekata koje koristimo svi, učinjeno je u jednom dijelu poprilično korisnih stvari, ali je dosta toga ostalo neriješeno. Vidimo i da su takvi prijelazi objektima neadekvatno urađeni, ili su strme kosine, ili su uski prilazi, ili su slabe zaštitne ograde i tako redno. Ovo sam ukratko htio samo par riječi da kažem. Stojim, na vašoj sam strani, trudio sam se dok sam radio neke poslove da se ova pitanja sistemski rješavaju. I kažem, nešto učinjeno, ali je ostalo samo slovo na papiru, što je šteta. Gubimo vrijeme. I mi, i vi, ja izvinjavam se što ovako dijelim, vi mislim na osobe sa invaliditetom koje se svakodnevno susreću sa ovakvim stvarima, pa koje su vrlo često i neprijatne. Ima tu jedan broj problema, evo konkretno za željeznicu, mislim da je to poprilično složeno, ali ne znači da tehnički ne može i to da se riješi, ali ono što osobe sa invaliditetom u smislu komuniciranja, odnosno kretanja, najviše koriste gradski saobraćaj, gradski javni prevoz, taksi prevoz, tu treba malo više da se obrati pažnja, da se težište tu stavi i mislim da treba da se ozbiljno poradi na označavanju vozila koja koriste osobe sa invaliditetom, da bi na ulicama, da na ulicama ne bi bilo zloupotrebe parkinga koji je rezervisan za vozila osoba sa invaliditetom, da, jer se često dešavaju zloupotrebe, svjesni smo svi toga, evo i vi ste iznijeli dosta problema, dosta takvih slučajeva kao primjer, i da se nekada je u onoj velikoj Jugoslaviji zakonom bilo definisano da vozila za osobe sa invaliditetom plaćana su, ne znam, bili su oslobođeni određenih poreza saveznih tadašnjih, bili su oslobođeni i pri registraciji vozila, tako da su ta vozila bila vrlo pristupačna osobama sa invaliditetom, što je vrlo bitno. Nema toliko tih slučajeva, ali to sve može da se riješi kroz zakonsku regulativu.
Marina Vujačić dala je završne ocjene ovog skupa.
Dakle, u oblasti saobraćaja postoje različiti zakoni u zavisnosti od prosto same oblasti saobraćaja, da li u pitanju drumski, željeznički, vazdušni ili pomorski, i u tom kontekstu prava osoba s invaliditetom nažalost nisu garantovana na način da obezbjeđuju pristupačnost javnog saobraćaja. Kada to kažem, dakle, taj segment treba da odvojimo od dostupnosti usluga koje su garantovane i drugim zakonima i zakonima iz oblasti saobraćaja. Međutim, ukoliko nije garantovana pristupačnost, osobe s invaliditetom ne mogu koristiti ni uslugu tu koja je garantovana. Imamo primjere, na primjer, zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, gdje se obavezuju prevoznici da obezbijede mjesta unutar vozila za osobe s invaliditetom, ali ne i za ulazak u vozilo. Samim tim, ukoliko neko ko koristi pomagala za kretanje ne može ući u prevozno sredstvo, ništa mu ne znači ni to da je u prevozno sredstvo obezbijeđeno, da mora biti obezbijeđeno mjesto za njega. Ista je situacija i sa željezničkim prevozom, gdje usluga prevoza jeste garantovana, ali ne pristupačnost te usluge, i nije garantovano u stvari da to prevozno sredstvo mora biti pristupačno, pa imamo samo situacije sa novim vozovima, i to ukoliko su peroni na kojima oni staju na stanicama Nikšić, Podgorica i Bar, u ovom konkretnom slučaju, imajući u vidu da novi vozovi saobraćaju na toj relaciji, idu peronom koji jeste pristupačan, onda se jedino može koristiti. U vazdušnom saobraćaju nemamo takve garancije, osim, kažem, samo dijela usluge, ali imamo drugi vid diskriminacije, gdje se od osoba s invaliditetom, posebno ukoliko žele ostvariti neke povlastice na kartu, traži da popunjavaju određene formulare u kojima postoje jako diskriminatorna pitanja, da li njihovo psihofizičko stanje može izazvati nelagodu za druge putnike, što je prosto neprihvatljivo, jer neko ko, na primjer, ne koristi tu povlasticu, ko možda zaista ima zdravstvene probleme koji mogu ugroziti u tom trenutku druge putnike, takav vid procedure ne prolazi. ulozi. Što se tiče ovog, da kažemo, generalnog zakonodavstva i obaveza, one su svakako garantovane evropskim zakonodavstvom, direktivama koje su u oblasti saobraćaja koje garantuju upravo i dostupnost usluga, dok su kod njih druge, iz drugih oblasti je pristupačnost garantovana, pa je to poglavlje 23, ako govorimo o uređenju prostora, odnosno objektima u javnoj upotrebi, u ovom slučaju onim koji služe za saobraćaj. U tom kontekstu postoje u različitim zemljama rokovi u kojima moraju oni obezbijediti sva prevozna sredstva koja su pristupačna osobama s invaliditetom i za mnoge od zemalja, znam na primjer Austrije i drugih zemalja gdje imaju rok da, odnosno da sva nova vozila kada nabavljaju ona moraju biti pristupačna i osobama s invaliditetom, prosto prolaze procedure provjera da li su ta vozila pristupačna i za osobe s invaliditetom. U tom kontekstu, nažalost, kod nas nema ni tog prelaznog roka koji mi jesmo predlagali jer bi on negdje možda dodatno motivisao nekog ko zaista kada nabavlja novo vozilo o tome mora razmišljati i niti imamo dobre garancije, kažem, u ovim zakonima, a samim tim ni zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom ne daje takvu sigurnost jer se on upravo povezuje na ove posebne zakone, odnosno garantuje prava u odnosu na njih. No, upravo u Bijelom polju i Baru smo bili i Bari i Podgorica na kraju krajeva su izabrani zato što je nova vlast koja je formirana i što se ovim problemima priča godinama i što upravo oni koji su u novoj vlasti bi morali donositi planske dokumente. To je zaključak i Komiteta o pravima osoba s invaliditetom dat Crnoj Gori prilikom razmatranja izvještaja o sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o Crnoj Gori 2017. Dakle, Crnoj Gori je traženo da donese sveobuhvatnu strategiju pristupačnosti koja će upravo obuhvatiti i saobraćaj, jer se uvidjelo kroz analizu zakonskih dokumenata i stanja u praksi da je ta sistem, da kažem, nije uređen. U tom kontekstu svakako će dobiti preporuke i dobit će, da kažem, neke zahtjeve, ako tako mogu reći, kako bi trebali u kojim rokovima u narednom periodu šta da učine, jer za neke od tih segmenata zaista nisu potrebna ni dodatna financijska sredstva, samo je potrebno znanje o toj oblasti i zaista volja da se to nešto isprovede u praksi. U tom kontekstu će i Ministarstvo saobraćaja dobiti izvještaj javnih debata, jer osim ovog segmenta proizašle su i preporuke koje se tiču javnih parkirališta, odnosno dobijanja oznake pristupačnosti za osobe s invaliditetom, jer je i ta procedura neka zaista obeshrabrujuća i kroz javnu debatu u Baru i u Bijelom polju smo upravo dobili takve preporuke koje će biti upućene Ministarstvu saobraćaja da promijeni podzakonske akte i da na bolji način definiše prava osoba s invaliditetom.
Prethodno su tribine održane u Baru i Bijelom polju. Nadaju se organizatori ovog događaja i oni koji su realizovali projekat i ovo je moje mjesto, da će on donijeti konkretne rezultate te da će u godinu u koju smo zakoračili biti mnogo bolji položaj osoba s invaliditetom u javnom saobraćaju.
Ma što da želim, sve je tako daleko i sad mi žao, sve bi opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijelu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne opojne još uvijek sanjam kako su me ljubile. Jesen u meni zašto sanjam, čem pre se
mesara putuje. Ma što da bilo, nemoj da mi tuguje. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. Ej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Jesen u meni tuguje. Zašto sanjam džembreze? Moje ceste ne vole nikuda. Jesen u meni staruje. A u tebi proljeće. Nisom se ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo treće ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Laconović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.